Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. 15-oktyabr, shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
va bu 2 yil ilgari, ya'ni taqriban 2 yil ilgari shuni bo'lgan, taqriban 1 oy qolganki bu ixtiyor bo'ladi.
Turkiya Afg'onistonning Shibrg'on shahrida Usmoniylar davriga xos uslubda masjid qurmoqda.
Olimpiyskiy sikl zakonchilsya, novoy tolko nachinayetsya.
Rossiyaning Olimpiya qo'mitasi rahbari Aleksandr Jukov iste'foga chiqdi.
Fed up with the Clintons, they're fed up with the Bushes. It's time to run out.
Donald Trumpning asosiy saylovchilari kim? Uning ayollarga nisbatan 10 yil oldin aytgan shahvoniy gaplari reytingini tushirib yubordi. Biroq asosiy saylovchilari Trumpdan yuz o'girgani yo'q.
Shu to'lqinda qoling.
Turkiya Afg'onistonning Shibrg'on shahrida Usmoniylar davriga xos uslubda masjid qurmoqda. 3.5 million dollarlik inshoot. Tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or. TIKA Turkiya xalqaro hamkorlik va rivojlanish agentligi yordami bilan bunyod etilayotgan imorat 3.5 ming namozxonga mo'ljallangan. 2 qavatli, birinchi qavati erkaklar, ikkinchi qavati ayollar uchun.
Va bu 2 yil ilgari, ya'ni taqriban 2 yil ilgari shuni bo'lgan, taqriban 1 oy qolganki bu ixtiyor bo'ladi, ishi taslim beriladi. Va mana mavodlari, u chizik zaruriyati va bilan bizlar ko'chib qilamizki Afg'onistondan va Afg'onistonga qo'yilmagan zotini bizlar Turkiya va Erondan biz olib kelamiz. Va baxsh mana korgariga, soxtimon injeneriga ham afg'on injenerlari bor va ham Turkiya injenerlari bor. Va ishni ko'p yaxshi pesh ketadi.
Dedi masjidning qurilish ishlarini olib boruvchi Karim Rasul shirkati vakili Hoji Hafizullo Rasuli. Masjid keng joyda qurilgan, ichida yangi park yaratilib, o'tirg'ichlar o'rnatiladi. Do'konlar ham bo'ladi. Imorat ilg'or texnologiya bilan ta'minlanadi.
Bu masjid agasiga aytsam faqat Afg'onistonga birinchi desagam, inshaalloh bu shoyat mubolag'a bo'lmasa, bu hammasi standart. Haznagoyi, hazharnagoy, farz misol toratxonasi va hatto men fikr qilgan shular Afg'onistonga hatto mayit uy ishi yo'q edi, men fikr qilmayman Afg'onistonga bo'limcha, hatto menga o'shangacha ham danaza olgan mayit uy ishi va torat qilgan joylarichi hammasi danaza olgan. Ya'ni taqriban 24 do'koni bor. Buna 24 do'kon va daxil mahvatasini qisirak ko'rasizlar. Barandasi o'zotar va hech hamma zotda standart, ya'ni soxtamoni misliki, ya'ni davri Usmonlar davrasidan o'shanda ya'ni standart ya'ni.
Mazkur masjid bir tomondan Shibrg'on uchun madaniy ahamiyatga ega bo'lsa, boshqa tomondan shahar qiyofasini o'zgartirishi aniq. Shibrg'on ahli Turkiyadan minnatdor. Anqara yordami bilan Afg'onistonda qator maktablar, shifoxonalar, shuningdek masjidlar qurilgan. Shibrg'ondan Amerika ovozi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz, ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org,
ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Qo'shma Shtatlar dunyoning eng boy jamiyati. Biroq qochqinlarni bag'riga olishda sust. Yevropada yuzlab million muhojir yordam so'rab o'tirgan paytda atigi 85 ming odamni qabul qilish sharmandalik deydi insonparvarlik tashkilotlari. Ular kongressga shikoyat qilmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
Thank you very much for having us.
Jeyka Karvavitsa, AQSh qochqinlar kongressi vakili, Ayova shtatidan. Vashingtonga bekorga kelgani yo'q. Qonunchilarga vijdon bormi sizda deya eslatib qo'ymoqchi. Qochqinlar soni oshganda oshmoqda. Amerika ko'proq odamga yordam berish kerak deydi u.
Hopefully we are thinking that our
Kongress buning uchun eshikni kattaroq ochib qo'yishi lozim. Bizning ovozimiz, takliflarimiz chetda qolmaydi degan umiddamiz. 2017-yilda ko'proq qochqin kelsin deydi u. BMT qochqinlar agentligiga ko'ra, dunyo bo'ylab hozir 65.3 million odam vatansiz yoki yurtini adolatsizlik yoxud urush sabab tark etgan. 20 millioni qochqin degan maqomga ega. Bu yil 85 ming odamga ruxsat bergan Oqquy kelasi yili 110 ming qochqinni qabul qilishga tayyor. BMT rasmiysi Kristofer Boyan deydi ki, har bir davlat qurbi yetgancha harakat qilish kerak, majburlash yo'q.
So the world is now facing a refugee situation of a scope and
misli ko'rilmagan miqyos. Shuncha qochqin qayerga borsin? Yechim izlashdan to'xtamaymiz, qo'ldan kelgancha harakatdamiz. Yangi mexanizm va vositalar kerak. Millionlab odamlar yangi hayot boshlashi uchun yordam beramiz, deydi rasmiy. Qochqinlarga qarshilik kuchli ekani insoniyat uchun salbiy holat. Yevropa davlatlarida ularni orqaga qaytarish yoki haydashni targ'ib qilayotgan siyosatchilar omma olqishiga sazovor bo'layotgani fojia deydi mutaxassislar. AQShda prezidentlikka nomzod Donald Trump shunday chaqiriqlar bilan tanilgan arboblardan biri.
We have no idea who they are, where they come from. There's no documentation.
Bu odamlar kim, qayerdan o'zi? Hujjati yo'q. Ahmoqmizmi biz? Ular orqaga qaytishi kerak. Qayerdan chiqqan bo'lsa, o'sha yerga. Prezidentlikka saylansam, yurtiga qaytaramiz. Boshqa yo'l yo'q, deydi Trump. Jeyka Karvavitsa singari faollar nazarida asossiz gaplari uchun Trump kechirim so'rashi kerak. Qochqinlar qochqin degan maqom olishi uchun oylab chig'irdan o'tadi.
Unfortunately, many people think that refugees come to this country as terrorists, which they don't.
Ko'plab odamlar qochqinlar terroristlar deb gumonsirab katta xato qiladi. Ular soliq to'lamaydi, tekinxo'rlar deb o'ylashadi. Bu ham xato. Ular AQShdan boshpana olishi uchun 2 yil vaqt ketadi, deydi faol. Qochqin kim ekanini bilmaydigan jamiyat o'zi qayerdan paydo bo'lganini unutgan, deydi suhbatdoshimiz. Amerikani Amerika qilgan odamlar muhojirlar, qochqinlar bo'lgan. Jeff Swickard, Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiyaning Olimpiya qo'mitasi rahbari Aleksandr Jukov iste'foga chiqdi. Tahlilchilar fikricha, bu yilgi Rio-de-Janeyro Olimpiadasidan bir qator rossiyalik sportchilarning haydalishiga sabab bo'lgan doping mojarosi ketidan Rossiya sport sohasini tozalashga kirishgan. Ammo mamlakat uchun global sport hamjamiyati ishonchini qayta qozonish oson kechmaydi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Rossiya sport olamining eng ko'zga ko'ringan shaxslaridan biri bo'lgan Aleksandr Jukov yaqinda Pekinga borib, shaharning 2022-yilgi qishki olimpiadaga tayyorgarligi bilan tanishdi.
You have invaluable experience from hosting previous
olimpiada va boshqa yirik sport musobaqalariga mezbonlik qilishda beqiyos tajribaga egasiz. Iqtidorli odamlarning yangi avlodini ham tarbiyalagansiz, dedi u. Jukov prezident Vladimir Putinning siyosiy ittifoqdoshi. Putin iste'fo sababini Jukovning parlamentdagi vazifasiga ko'proq e'tibor bermoqchi ekani bilan izohladi.
Olimpiadский цикл закончился, новый только начинается.
Shak-shubhasiz bu to'g'ri qaror. Biz uni qo'llab-quvvatlaymiz. Aleksandr Dmitrievich sport uchun ko'p ish qildi va yana qiladi deb ishonaman, dedi Putin. Rossiya rahbari Jukovning ketishi va doping mojarosi orasida biror bog'liqlik borligini tilga olmadi. O'nlab sportchilar, shuningdek, paralimpiyachilarning to'liq tarkibi olimpiada o'yinlariga qo'yilmadi. Ayrimlar fikricha, Rossiya hammasini boshidan boshlamoqchi.
It's very hard for the Russians now.
Rossiyaliklarga endi juda qiyin bo'ladi, chunki o'rtadagi ishonchga jiddiy putur yetganday, dedi tadqiqotchi Filip Barker. Jukov 2014-yili Sochi qishki olimpiadasini tashkillashtirish qo'mitasi raisi bo'lgan. Dopingga qarshi dunyo agentligi xulosasiga ko'ra, Rossiyada davlat homiyligida doping dasturi ishlab chiqilgan. Sportchilarning analiz natijalarini tozasiga almashtirish uchun devorlarda hatto maxsus teshiklar yaratilgan. Rossiyaning sportdagi obro'sini tiklash uchun bir odamning ketishi kifoya emas, deydi Barker.
There are a few remedies that they can take and one of them will probably not come easy to them to throw open their
Bir necha yechimlarni amalga oshirish kerak. Ulardan birining amalga oshishi ayniqsa qiyin. Bu laboratoriyalarni xalqaro tekshiruvchilarga ochish va ularga bosim o'tkazmaslik. Bu haqda gapirganlar yoki bu ishlarni fosh qilganlar ilgari kuchli bosim va tazyiqqa uchragan edi, deydi Barker. Rossiya dopingga qarshi kurashda kamchiliklar bo'lganini tan oladi, ammo siyosiy sabablarga ko'ra butunlay ajratib qo'yilganidan norozi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Donald Trampning asosiy saylovchilari kim? Uning ayollarga nisbatan 10 yil oldin aytgan shahvoniy gaplari reytingini tushirib yubordi. Biroq asosiy saylovchilari Trampdan yuz o'girgani yo'q. G'arbiy Virginiya shtatida yashovchi konchi Chris Rose Donald Trampga sodiq saylovchilardan.
He speaks his mind. He's not afraid to
Tramp o'ylaganini gapiradi. Qog'ozga o'ramasdan, qo'rqmasdan, deydi u. Konchilik G'arbiy Virginiyadagi muhim sanoatlardan. Rose ko'pdan beri bu sohada ishlaydi. Oilamizning barcha a'zolari ko'mir sanoatida ishlaydi. Hayot uslubimiz bu. Sohadagilar bilan aka-ukadekmiz, deydi Rose. Biroq so'nggi yillarda soha katta qiyinchiliklarga uchradi. Konchilar hukumatni qo'shimcha cheklovlarda ayblab, saylovda Trampga ovoz bermoqchi. Biroq Rose va uning oilasi Trampning ayollar haqidagi gaplari bitilgan videodan ranjiganini aytadi.
I don't 100% agree with some of his rhetoric.
Trampning hamma gaplariga ham qo'shilavermayman. Prezidentlarga xos gapirishni o'rganishi kerak u, deydi Chris. Ammo o'zgarishlarga muhtojmiz, deydi u.
They're fed up with the Clintons, they're fed up with the Bushes. It's time to run an outside.
Clintonlardan to'yganmiz, Bushlardan ham chetdan odam kelishini xohlaymiz. Boshqalarga ham imkon berish kerak, deydi konchi.
G'arbiy Virginia universiteti talabalari ham saylov oldi kampaniyani muhokama qilmoqda. Demokratik partiyaning yosh faollaridan Angel Mullin Trampdan nafratlanadi.
Donald Trump he kind of disgusts me and I feel bad.
Ayol kishi va ozchilik guruhi vakili sifatida Donald Trumpga ishonmayman. Ayollar huquqlari uchun kurashishiga ko'zim yetmaydi, deydi Clinton tarafdori. Emma Harrison Hillary Clintondan ilhomlanishini aytadi.
Well, for me, I really want to run for
Bir kun kelib men ham biror lavozimga saylanishni istayman. Agar Clinton prezidentlikka saylangan ilk ayol bo'lsa, men bundan ruhlanaman, deydi u. Tog' shtati nomini olgan G'arbiy Virginia mamlakat bo'ylab iqtisodiy jihatdan qoloq shtatlardan. Aholisi asosan yoshi katta oq tanlilardan iborat. Trump ularning umidi, deydi tahlilchi Patrick Hickey.
Trump's message really resonates here because part of his message is
G'arbiy Virginiyaliklar Trumpning global iqtisodiyot amerikalik ishchilarga zarar keltirgani haqidagi saylov oldi gaplariga qo'shiladi. Bu muammo mamlakat bo'ylab, ayniqsa shu shtatda yaqqol seziladi, dedi Hiki. Saylov kuni Trampning G'arbiy Virginiyada g'alaba qilishi shubhasiz. Mafhum kelajakka yuz tutayotgan shtatning o'zgarishlarga chanqoq saylovchilari uning ayrim xatolariga ko'z yumib, Trampga umid bilan qarashi kutilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Oqida davlat xavfsizligi va aksilterrorizm bo'yicha maslahatchiligi Monako prezident Obamani xavfsizlikka doir tahdidlar borasida xabardor qilib keladi. Terror xurujlari Ebola yoki dovullar bo'ladimi? Uning aytishicha, hakerlar hujumi xavfi bugun har qachongidan oshgan. Amerika hukumati va xususiy sektorga qilinayotgan hujumlar ko'lamidan hayratdaman, deydi u. Bunaqasi hali bo'lgan emas. Hakerlar bugun tobora ko'payib boryapti. Ular har xil usulni ishga solib, ham saytlarni ishdan chiqarmoqda, ham shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlayapti. Biz yaqin kelajakda va uzoq muddatda yuzlashadigan asosiy muammolardan biri shu, deydi Liza Monako. Elektron saylov mashinalari orqali qatnayotgan axborot qanchalik to'g'ri? Monakoning javobi shuki, Amerika saylov infratuzilmasi chidamli, hujumga turib bera oladi.
It is owned
tizim shtatlar, mahalliy o'z-o'zini boshqarish idoralari, okruglar tomonidan yuritiladi. Hukumat boshqarmaydi bu sistemani. Juda keng bir tizim. Kiber xavfsizlik jihatidan ijobiy holat bu. Ya'ni yagona hujum bilan butun tizimni ishdan chiqarish mumkin emas, dedi Monako. Bundan tashqari hukumatni muntazam savolga tutish, matbuotning tinimsiz chig'irig'i ham Amerika saylov tizimini himoya qilib turadi. Lekin shunga qaramay, dedi Monako, rasmiylar ogoh bo'lishi muhim.
We exist in a wired world.
Elektron sim bilan bog'langan dunyoda yashaymiz. Bizning himoya sistemamizni buzib kirishga urinayotganlar bor, buni bilamiz. Davlat xavfsizligi bo'yicha vazirlik va boshqa federal idoralar birgalashib, shtatlarga qo'ldan kelgancha yordam beryapmiz. Ekspertlar va moliyani havola etishga harakat qilyapmiz, toki ovoz berish mashinalari ishlab tursin, dedi Liza Monako.
Their defenses for their voting machines, for their voter rolls.
Джордж Пучич, Насиба Тохир, Вашингтон.
Америка манзаралари тележурнали Сунъи йўлдош орқали. Азиясат 3 Си толқини 370-каналда душанба кунлари. Тошкент вақти билан 15:30 ва 19:30 да. Ошта Керемет телевидениясида 18:30 да. Мозори шарифда 15:00 ва 19:00 да. Жаҳон бўйлаб 10:30 ва 14:30 да. Шунингдек, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Katta serjant Terrell Thomas harbiy havo kuchlariga 9 yil oldin xizmatga kirgan. Hozir Virginiyaning Woodbridge shahrida rekruter bo'lib ishlaydi, ya'ni fuqarolarni harbiy xizmatga yollaydi.
O'shanda kollejda o'qirdim. O'qishga yonimdan to'lardim. Qiyin edi. Ota-onam bilan ham ortiq yashashni istamadim. Shunda rekruterga uchradim va shu tariqa xizmatga yollandim.
Deydi katta serjant. Armiya o'qishga pul beradi. Ba'zilar shu taklifga qiziqib xizmatga boradi.
The one good thing is college assistance, like it'll help.
Ta'lim dasturi menga ma'qul tushdi. Harbiy havo kuchlari magistraturada o'qishim uchun to'lab berar ekan. Bakalavrlikni olganman.
Deydi Jet Repozar.
You do understand combat controller is a really high intensity type job. I'm not sure.
Benjamin Spar esa oila a'zolari izidan bormoqchi.
I was born in Andrews Air Force Base in Maryland.
Marylanddagi Andrews harbiy havo bazasida tug'ilganman. Harbiy oiladan chiqqanman. Onam Milliy gvardiyada xizmat qilgan. Otam harbiy havo kuchlarida ofitser bo'lgan. Yoshligimdan bunday hayot uslubiga o'rganib qolganman,
deydi Benjamin Spar. Biroq harbiy xizmatga yollanish oson emas. Nomzodlar ma'lum yoshdan oshmasligi, maxsus testdan o'tishi, giyohvand moddalar va spirtli ichimliklar iste'mol qilmasligi hamda jismoniy ko'rikdan o'tishi lozim. Harbiy tayyorgarlik lagerida mashg'ulotlar shiddatli bo'lib, nomzodning salomatligi va jismoniy tayyorgarligi yaxshi bo'lishi zarur. Saralash va harbiy xizmat og'ir bo'lishiga qaramay, tobora ko'p ayollar ham qurolli kuchlar safiga qo'shilmoqda.
I always did sports all throughout high school and it was always
Maktabda sport bilan faol shug'ullanganman. Qiyinchiliklardan qo'rqmayman.
It's just the push-ups I'm worried about.
Deydi Madison Foot. Dunyo bo'ylab siyosiy mojarolar ko'payar ekan, ko'p hollarda ularning yechimini qo'shma shtatlardan kutishadi. Ba'zida buning uchun xorijga askar yuborishga to'g'ri keladi.
Yeah, my parents are worried. My whole family is worried as well, but
Ota-onam, oilam urushga ketib qolishimdan xavotirda. Albatta, harbiy xizmat insondan fidoyilikni talab qiladi. Ammo o'zim uchun, bolalarim kelajagi uchun bunga tayyorman.
Deydi Oludare Ogunmadeva. Rekruter Terrell Thomasning aytishicha, ba'zilar mafhumlikdan qo'rqib harbiy xizmatga bormaydi.
46 years is a big commitment. And a lot of kids
4-6 yillik xizmat hazil gap emas. Ba'zi o'smirlar 18 yoshida armiyaga borib, 4 yil xizmat qilsa, vaqtdan boy berib, hayotida boshqa narsalar bilan shug'ullanishga imkon bo'lmay qoladi deb o'ylaydi.
Deydi katta serjant Thomas. Majburiy xizmat AQShda Vietnam urushining so'ngida 1973-yilda bekor qilingan. Hozirda xizmat 4 yildan 6 yilgacha bo'lib, kontrakt asosida. Xohlovchilar shartnomani uzaytirishi mumkin, chunki deydi katta serjant Thomas, insonlar o'rtasidagi eng noyob ne'matni armiyada topsa bo'ladi.
Do'stlik, birodarlik. Qurolli kuchlarimizda 20-30 yil xizmat qilgan odamlar bilan gaplashganimda, asosan xizmatdagi birodarlarni eslashadi,
deydi u. Yaqinda texnik serjant unvoniga ko'tarilishi kutilayotgan katta serjant Thomas harbiy xizmatga qiziqqan yosh amerikaliklar bilan ishlashda davom etmoqda. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi uchun.
Sandy floors and ceiling fans, a Rastafarian one-man band with songs that fill my...
Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling. And I taste beers with a hint of lime. I feel lonely 'cause it's not the same. Different faces and different names. Living like pirates out among the stars. Yeah, that's what I see when I see this bar. Pieces of our past slowly slip away, but time just stands still when I walk in this place. I see a kid coming into his own, and a man somehow trying to find his way. A dreamer betting on blind faith, and chasing that sun and following his heart. Yeah, that's what I see when I see this bar. Jacksonville and Key Biscayne. Some are still living the dream, stuck in still life it seems. No matter where they've been or where they are, yeah, I see them here when I see this bar. When I see this bar. I wonder where we go from here.
That's what I see when I see this bar.
Life ain't over, but it's always near.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.